Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkiýanyň Samsun şäheriniň suwda türkmen blogerlerini deportasiýa etmek hakynda karar çykaryptyr. Bu barada adam hukuklary boýunça türkmen Helsinki fondy 8-nji ýylda habar berdi. Alisher Sahatow we Abdulla Orusowyň aklawçysy türkiýanyň Samsun şäheriniň ilkinji suwdunyň öz müşterilerini deportasiýa etmek kararyna gelenligini habar berdi. Bu karar 2025-nji ýylyň 13-nji iýununda çykarylypdyr. Aklavça bu arada 27-nji iýunda habar berilipdir diýip maglumaty bellenýär. Sahatow we Orusow Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde 28-nji apreldän beri saklanýar. Alisher Sahatow 2023-nji ýylyň 27-nji aprelinde halkary gorawyny almak üçin ýüz tutupdy diýip Türkmen Helsinki fondy oňa G82 çäklendirji kody bilen ýagny milli howpsuzlygy garşy hereketler bilen baglylykda ýurda hemişelik giriş gadaganlygynyň girizilenligini bellädi. Şeýle hem şikayetçiniň Türkiýede kanuny ýaşama hukugynyň ýokdugy göz öňünde tutulup ony deportasiýa etmek kararynyň kanuna ters gelmeýänligi keskitlendi diýip maglumatda suwdyň karary sitirlendi. Samsun şäheriniň suwdy Abdulla Orusowyň işi boýunça çykaran kararynda onuň 2023-nji ýylyň 3-nji iýulunda halkary gorag üçin ýüz tutanlygy bellenýär we ol babatynda hem milli howpsuzlygy garşy hereketler bilen bagly şol bir çäreniň ulanylanlygy aýdylyp, onuň Türkiýede galmagy kanuny hukugynyň ýokdugy barada karary gelinipdir. Orusowyň ýagdaýynda da Türkiýe häkimetleri onuň deportasiýa edilen ýagdaýynda ölüm jazasyna gynamalara ýa-da rehimsizlige sezewar edilmejek barada netije gelipdir diýip Türkmen Helsinki fondy ýazýar. Guramanyň habaryna görä türkmen aktivistleriniň aklawçysy Samsun şäheriniň suwdunyň çykaran kararyna wagtynda Türkiýanyň kanunlaryna laýyklykda konstitusion suw arkaly garşy çykmakçy bolýar. 25-nji we 26-njy iýunda Türkiýanyň suwdy Sahatow we Orusow deportasiýa merkezinden boşatmak baradaky arzalaryna ret edipdi diýip maglumatda bellenýär. Mundan öň deportasiýa merkezlerinde saklanýan türkmen aktivistlerine basyş edilýänligi barada habar berilipdi. Kırklareli şäheriniň deportasiýa merkeziniň başlygy 22-nji maýda Orusow çağıryp onuň Türkmenistana iýerilmegine meýletin razylyk berýänligi baradaky hata gol çekmegini talap etdi. Olar munyň Ankara talabı bolanlığını aittiler. Men gol çekmedim deyip adam hukuklarını koyurucu Türkmen Helsinki fondi Orusov'ın telefonu den gürrümüne salgılanıp yazdı. Geçen ayda Türk parlamentinin ağzatı Türkmen aktivistlerini deportasiya etmezliğe çağırdı. 3. yunda parlament ağzatı ve adam hukuklarını koyurucu Omer Faruk Gergerli oğlu Türkiye'de adam hukuklarının bozulmağı bilen bağlı geçirilen metbuğut yığınağın deden çıkışında deportasiya merkezinde saklanyan Türkmen aktivistleri Abdulla Orusov we Alisher Sahatow Türkmenistany ugradylmagynyň dessine öňüne almagy çağırdy. Türk siýasatçysy Berdi Muhammedowlaryň tanqidçileri Orusow we Sahatow suratlaryny hem görkezdi. Türkmenistanda demokratiýanyň ýokdugyny tutuş dünýä bilýär. Türkiýe bolsa türkmen oppozisionerlerini Türkmenistana dolaýar. Olary deportasiýa lagerine yerleşdirýär diýip Omer Faruk Gergerli oglu çykyşynda aýtdy. Şeýle-de türk siýasatçysy olaryň Türkmenistany gaýtarylan ýagdaýda canına hop avanıp biler. Muny bolduğundan tiz bes etmeldiydi. Türkmenistan'ın hükümetini açık tanqid edýän Türkmen raýatlary soňky 2 ýyl beri Türkiýede izli izine basyşa sezewar bolýar. 39 ýaşly Sahatowyň Erkin Garaýyş YouTube kanalynda Türkmenistandaky hökümetiň adyna tanqid edilipdi. Şeýle-de ýurtda polisiýanyň edenetdiligi we korrupsiýa ýaly problemalar gozgulypdy. Kanalyň 5000 çemesi tomoşaçysy bar. Orusowyň TikTok blogunda we 2024-nji ýyldan beri alyp barýan YouTube kanalynda türkmen raýatlary, türkmen jemgyýetiniň derwaýat meselelerini ara alyp maslahatlaşýarlar. Aktivistleriň eňdeşleri we adam hukuklaryny goraýjylar olaryň Türkmenistana dolanan halatında iýdirlemelere, gynamalara duçar bolmagyndan we hatda türmede ýitirim edilmeginden howatirlenýärler. 2023-nji ýyldan beri Türkiýeden we Orsetden zor bilen Türkmenistana ençime adam, şol sanda Ferhat Meymanguliyev, Melik Berdallamradow, Rövşen Gylyjow, Döwran Imamow, Maksat Bayramow, Serdar Durduliyev we Merdan Muhammedow alınıp gidildi. Olaryň bir näçesiniň ykbaly näbelli galýar. Mundan başga da ýene bir türkmenistanlyk aktivist Umida Bekjanow 29-njy maýda Stambulda saklanyp deportasiýa merkezine ugradyldy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Beherden etrawynda süýül garly hasyly ören pesolly. Bu ýagdaý buğday eken kärinleçileriň köpüsiniň boş ýa-da bergil çykjatdygyny aňladyr. Hojalyklaryň howullaryny kilen gök, bakça ekinlerini ýetişip gelýän miweleri hüjüm edýän çekirtkeleriň ýetirýän ziýany bolsa, owa adamlaryny urulan ikinji urgu boldy diýip ahallak habarçymyz habar berýär. Türkmen medeniýeti bir hepden 30-njy ýylda Ahal welaýatynyň Gallaçy daýhanlarynyň däni taşyrmak baradaky şertnamalaryň borşnamalaryny üstünlükli yerine yetirip vatan harmanına 400 000 tonnadan uğrak buğday hasılını tavsırınlıklarını kavar verdi. Yurt mağlumat için yapık olunsan yığınılan aydılayan hasılın hakiki mesurlarını bağırlap olmayar. Sol ruhakta yaşayıcılar yokor hasıl alını değilse de bağlarlarda esasen dışarı yurtlardan import edilen uğunun satılayanlığını aydıp hani teyze buğdayın uğunu nerede deyip sorayarlar.
Buğday hasyly ören peti boldy. Munun üstesine hojalyklaryň howrularynda eken gök, bakça ekinlerini barha köpülen çekirtkeler gemirip ýok edip barýar.
Dip Beherdenli Dayxan aýtdy. Azatlyk geçen ýylyň iýulyny Beherdenläki ýyla dyşkanalaryň suw, elektrik üpçünçiliginden kesilip ýapylma köpü bilen ýüzbeýil bolanlygyny, munyň ýüzlerçe aýal gyzyň işlerini ýitirmegine sebäp boljakdygyny habar beripdi. Habarçylarymyz şu ýyl ýurdun dürli künjeklerini ulalyan çekirtki köpü barada maýyň ortalaryndan başlap habar berdiler. Emma türkmen hökümeti we medeniýeti bu habarlara hiç bir reaksiya bildirmedi. 23-nji iýunyny habarçymyz bilen gurulýan hünermen hökümet gelensizliginiň ýurdun ösümlik dünýäsine howp salýanlygyny öňe sürse, toýlarda gazan ataryp daşarda nahar bişirýän adamlar inni ýylatyň çekirtkeli çoru ýümeginiň hem daş derligini aýtdylar. Adatlygyň habarçylary çekirtkeleriň diňe ekinleri, göýgörü oturan baglary gemirip oňmaýanlygyny, öýlerini awtolaglarynyň içinde oturan adamlar hem gati bimada edýänligini habar berdiler. Sinçiler hökümetin daýhanlary her ýyllyň ýaly tebigi hadiseler. Şol sanyna çekirtki howpy bilen başa baş goýýanlygyny, kömek etmelerini döwletiň ýokdugyny, ziýan çeken adamlaryň öz başlaryny öýlerini çaramaly bolýanlygyny aýdýarlar. Beherdenli daýhan adamlaryň uly azap eden ekinleriniň çekirtkeleri şam bolýan wagtynyň aharlı geçirilen medeniyet kepteligine, prezidentin kakasının ullun tutulun doğulun gün toyunu gavat gelenliğine aitti.
Hükümet prezident Serdar Berdimuhamedow'un kakasının doğulun gününü devlet derecesinde ulu davara bilen belledi. Devlet kazınasına el urup milyonlarca dolar sağa çepi tovrulyan vaktinde ova yerlerinin yaşayıcıları gününü dolama uçin çıktıcı bağrını edip eken ekinlerini yitiriyerler. Hökümet çekirtke belasına qarşı çäri görmän oňa derek bayramçylyk toy çärlerini geçirýär. Ýylat bu gidişde aşlyk howpy bilen ýüzbe-ýüz bolmakdan howatyrlanýar.
Adının tutulmalıgın soran Dayhan'ın pikirçe, hükümet çekirtkelerin köpülmüğünden ve barha kyan yeri yayramıgından ekine yetken ziyanının biyincalık kolyanı menzemeye. Sökvetteşimiz emirlarların kəyirinin ilatın ağaç kalmak ehtimarlıgından asla aladı etmeyenliğini, oların köpüsünün nevit qadava yurdun ilatının düşen yağdayını cüda bir parıq karayanlığına etdi.
Ýylat aç bolsa öz gamyny özü iýer. Daşary ýurtlary iş gözlegine çykar. Mal mülkünü satyp, başgalaryň edisi ýa bolsa ýaly wiza düzüp, daşary ýurtlarda işläp hojalygyny ekler. Erkek adam bolmanda öýde otursa, bigaýrat bolduğu bolar dip, adamlaryň daşary ýurtlarda işçi migrant bolmaklaryna adaty birda diýip düşünýän döwlet emeldarlarynyň sany az däl.
Şoralykda Türkmen prezidentiniň 7-nji ýyly welaýet häkimleri bilen sanly ulgamarkal geçiren iş maslahatyny möhümleýin Oğuzuluk işlerinin barşı hakkındaki hasavatlar dinlenip buğdayın. Beylek oğuzuluk ekinlerinin gelecek yıldaki hasılının düğün tutmak işlerinin öz vaktinine alınıp barılmağını bir gözökçülükte saklamak tavsarlı. Sinçiler Serdar Berdimuhammedov'un oğuzuluk vardı geçiren maslahatlarına önkü iki prezidentin geçiren maslahatlarından tapavutlulukta bar olan meselelerin içine kan girilmeyenliğini. Berliyen resmi havarlardan işin ya dayını göz önüne getirmeden tas düyüpten mümkün değerliğini metduatta şol bir umumi cümlelerin tekrarlanýanlygyny öňe sürýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 7-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň urusdan ejersekýän Ukrainanyň Russiýanyň hüjümlerinden gorunyp bilmek üçin oňa gosmuça ýarag iberjekdigini mälim etdi. Biz olara gosmuça ýarag ibereriz diýip Trump ak taýmda jurnalistleriň soragyna jogap berdi. Ukrainlar özlerini qorap bilmeli, häzir olara güýçli darba urulýar diýip Trump sözüne goşdy. Trump bu beýanaty Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen aksamlyk naharynyň öňe tirasynda aýtdy. Ol iýerilijek ýaraglaryň gorunys maksatly boljakdygyny bellädi. Trumpyň çykysyndan soň Pentagonyň metbuat wekili Sean Parnell resmi beýanat bilen çykyş edip bu karary tasdiklady. Prezident Trumpyň görkezmesine laýyklykda Gorunmak Departamenti Ukrainanyň özüni gorap bilmegi üçin gosmoça gorunys maksatly ýaraglary iýerer. Sol bir wagtyň özünde biz uzak möhletli paraqçylygy gazanmak we adam pidalaryny toktatmak boýunça hem işlemäge dowam etdirer diýip ol bellädi. Ne Trump, ne de Pentagon bu ýaraglaryň görnüşleri barada jekme-jek maglumat bermedi. Emma bu karar geçen hepde Pentagonun Amerikanın yarag ehtiyatsızlıklarının adlandığı sebeple Ukrayna käbir howa hücumlarına qarşı qoroq raketalaryny, yokary taqyklykly artilleri toplaryny we beýlik yaraglary iýermegi toktadýandygy bardaky beýanatyny iň azyndan bölükleýin ütkedýäne meňzeýär. Ukrayna öz şäherlerini Russiýanyň ýygzamlaşan ýiýjeki howa hüjümlerinden gorumak üçin Washingtondan gosmutsa Patriot raketa gory ulgamlaryny sorapdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 7-nji iýuldaky ýiýjeki video ýüzlenmesinde Patriot gory ulgamlaryna bolan zerurlygy ýene bir gezek dile getirdi. Biz Amerikan tarapy bilen Patriot ulgamlary we olara degişli raketalary bermek bardaky degişli kararyň üstünde iş alyp barýar diýip Zelensky aýtdy. 4-nji iýulda Trump bilen telefon arkaly gepleşikden soň Zelensky Ukraina garşy rus hüjümleri güýçlenýän wagty atmany gorumak mümkinçiliklerini artdyrmak üçin hyzmatdaşlyk etmäge ilala sandyklaryny aýtdy. Seýledi ol Trump bilen bilelikdäki harby önümçülük, satın alys we may guýumlary barada maslahatlaşandygyny hem bellepdi. Trump sol söhbetdeşlikden soň Ukrainanyň özünü gorumak üçin Patriot raketalaryna zerurlygynyň bardygyny ýygtapdy. Emma 7-nji iýulda çykysynda anyk görnüşdäki raketalary agzamady. Ukraina 2022-nji ýylyň fevralyndan bäri Russiýanyň giň gerimli çudusyna garşy göreşýär. Resmiýetleriň maglumatyna görä 7-nji iýulyň gijesine çelini dowam eden rus hüjümlerinde paraghy dilatyň arasyndan azyndan 11 adam hilak boldy. 7 çağı bilen birlikde jemi 80-den gowrak adam yaralandy. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelikimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Yokary kuzaýlaryna tynaglar indek dowam edýärkä, okuwa giren ýaşlara geljekde geçiriljek çäreleri gatnaşmaga radylyk barada öňünden dil haty yazdyrylýar we olaryň ýurt ýolbaşçylaryna wepaly bolmalydygy barada wagt edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri bu ýagdaý barada maglumat berýärler. Şu ýyl ýokary kuzaýlaryna girmek üçin tynagdan geçen we 1-nji sentýabrdan 1-nji kursa okuwa başlamaly ýaşlardan olaryň döwlet çäreleriniň gatnaşmaga rady bolmagy öňünden talap edildi we meýletin radylygy barada dil haty yazdyryldy diýip habarçymyz aýdýar. Yokoru kuzaylarındaki iş tertibinden havarlı çeşmelere göre 1. sentyabrdan yokoru kuzaylarında okumalı studentların katnaştırılacak çarelerinin sanavı hedirden tayarlanyar. Oların bir bölümünün 1. ve 27. sentyabr aralığında geçirilecektiği aydılyar.
Türkmenistan'ın kararsızlığının 34. yıl dönümü münasibetli geçirilecek davarlar Sultan'da Arkadağ şehrindeki Arkadağ stadyonunda bolacak davarlı yürüyüş için tayarlık masklar geçirilir. Ýaşlar muny yerine ýetirmäge we garaşsyzlyk bayramyna gatnaşmaga borçly edildi.
Dip çeşmelerin biri 8-nji iýulda gurrun berdi. Şeýlede çeşmeler mundan başga şu ýyl ýokary okuw jaýlaryna girýän ýaşlaryň arasynda ýurda we prezidenta wepalylyk hakynda wagyz nesiýa diýişleriniň geçirilýänligini bellýärler. Studentlere prezidentiň we watanyny söýmegiň hökmanydygy aýdylýar we prezidentine hem watanyny ikilik etmeklik watanyň döwnügi diýmegi aňladýar dip taliplaryň aňyny goýýar. Dip paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň birindäki ýagdaý barada gurrun beren çeşme aýtdy. Azatlyk radiosu bilen hopsuzluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmeleriň ýene biri ýokary okuw jaýynda ýaşlar bilen gurrungdeşlik geçirýän resmileriň raýatlaryň daşary ýurda işe ýa-da okumağa gitmegini de başga ýurtlarda oturum almagyny da watana döwnüklük hökmünde häsiýetlendirýänligini aýtdy.
Watan döwnüklüleri ýurdyny terk edip daşary ýurtlarda terýezdançylyk çekip watanyny küýsäp hor humsy durmuşda ýaşaýarlar. Ve dasary ýurtlarda watansyz gelmesi kaldy ýasap dünýäsini täzelenden soň keteki toprağı dulan yarlar.
Dip çeşme şeyli bağız nefiqat eden bilim resmiyetini sitirledi. Yokoru kuzaylarını giyren yaşlar bilen geçirilen şeyli bağız çarelerinin devamında prezidentin alıp bariyan siyasatı mahavat ediler ve yaşlar için yaxtı gelecek vada beriler deyip yeni bir çeşme eder.
Türkmenistan'ın hormatlı prezidenti Serdar Berdimuhamedov'ın qarasız ve baki bir tarap ediz vatanı gülledip, östürüp, gelecekte biz yaşlara tavsarzakdagy propaganda edildi.
Dip söhbetdeşliklerin birine gatnaşan Türkmenistanly gurrun berdi. Türkmen yaşlarını izli izine geçirilen köpçülüklüğün çarelere çekmek devi Kurvan Gulberdi Muhammedov'un 15 yılla prezident bolan dövründe ornaştırılıptı. Onun oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un prezident vezipesini geçmeyinden son hem mecuri çareçilik tecrübeti kovşamadı. Her ayda çarelerin onlarçası yılın devamında yüzlerçası geçirilir ve onlara studentlerden başka iladın ehli katlakları, şolsandı bücce dişkarları, mektep yaşına yetmedik körpeler ve yaşullar katnaştırılır.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Balkanna kavarçemel hazar kenarını deyince almağa gelenlerin su soğuk deyip derrev eğirlerine dolanmak gülen bolyanlıklarını. Şeyle de büyül avada siyahatçılık zorluğuna gelen adamların yılan çakma kopunun korkyanlıklarını havar veriyor. Denizde suğa düşüp çağatı kenarda kayışarıp gezim edip deyince alacak adamlar suğun ağası soğuktuğuna ediyorlar.
Geçen hepte huvanın kızınlık derecesi bir nemi Tumus ayında kaymen zaptı. Suğunlar huvanın derecesi avada da 25 gradus görküzüyer. Deniz kenarında dinç almağa gelenler bir gün bolup su ağası soğuk bulunsan üylerine kaydıp giderler.
Dip adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan hünermen aytti. Onun tasdiklamağına göre gizelerini deniz kenarlarına gelelence çıksan hatta üşüyersin. İngir ve duolsa avada kenari ulu yılanlardan norli. Yerli yaşayıcı ol yılanları kum kepçava yılanlar diye vaatlanırdı.
Su Tomut sezonunda dinç almağa gelenlerin arasında mağa belli bolonunu aytsam 20'den kovrak adamı yılan çaktı. Olar derdi hastahana yerleştirilip ilkinci zerur kömekleri verdiler. Hazire çelini ölüm haditesi hasaba alınmadı.
Deyip hünermen aytti. Tecrübeden belli olşiyali Türkmen metduoti. Sol tanına milli siyahatçılık zoluğunun yol başıları bu hili yağday varı da ilata açık. Cikmecik düşünürüş vermeyer. Yönük hakimiyetler mihmanları yılanlardan korumak için kevr çareleri gördüler. Türkmen vasiyinin gayrı koyulması tiyiz kömök merkezinin 5 tane tiyiz kömök uluğu. Lukmanları bilen avadanın içindeki ulu köçenin uğruna novaçılık çekmeye koyuldu deyip Söhvettöşümü da etti. Şeyli de mihmanhanaların halat ediş toporları, yılan çeken adamlara kısaklı yardım vermekleri, lokman gelip yetişeyense saklamak için kısıcı rezin bağcıklar, karmon sancımı dermanları bilen üpçün ediliyor.
Qatagorkulay deniz kenarında kobra ve gömülgün yılanları köpülüptir. Men çağalarım bilen deniz almağa gelipdim. Bir gün boldum çağaları denize qoy vermedim. Hovuzda suva düştüler. Endi qaytıp baryarız.
Dip Aşgabatdan gelen mihman aytdi. Adatlyk bilen ayrı-ayrılıkta gurulaşan adamlar şül deniz yakasının has qoplu bolanını, deniz suwunun çekilmegi neticesinde düglenler. Yılanlar bilen deniz alıp Ay kogusu öyümde oturacak sağımanlayan karara gelenliklerini aittiler.
Adamlar gelip başladı. Yönü uzak gitse 2 gün olup öylerine giderler. Su soğuk, dürlü yılanlar ve düvlenler köpüldü. Mihmanhanalar sağıt bellep deniz kenarına geçmeye ruhsat beriyerler.
Deyip yerli yaşayıcı aytti. Havarçılarımız bunun ön adamların şu yılın tomsununu avada da deyince alıp bilmez deyip alıdı diyenliklerini havar veriptiler. Adatlık gülün anonimlik şartında uğurlaşan lukmanların halas ediş toporlarının vekillerinin aitmaklarına göre deniz kenarını deyince almağın, suya düşmeğin en amatlı vakti Eylül ayının ayağına başlanıyor. Yani su Ağustos ayına kadar. Yönü Türkmenistan şu yılın 2. yarımında avada milli siyahatçılık zorluğunda denize çıkalgası olmadık ve ösüp bariyan devletlerin halkara maslahatını geçiriyor ve sammit bakanası bilen yönükü adımlar geleyen ayda avada koyuverilmez deyip sökvettöşlerimiz aydıyan. Şeyli de hoğanın kovu kızıyan ve deniz suğunun kovu yılayan ayında Ağustos'ta bir yere yolbaşılar toparının maskarları deyincalmağı geliyerler. Deyincal suoloğu halk için doğru yapılıyor deyip anonimlik şartına uğurlaşan yasayıca etti. Adatlık bu mesele boyunca hiçbir resmi düşünürüz alıp bilmeyer.
Adatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şuunki sanını geçirip kutarıyoruz.